Magandang balita at nagbukas na ang Victorian Migration Program. Pero paano nga ba ang proseso at paano malalaman kung ikaw ay eligible na mag-apply? Yan ang pag-uusapan natin dito sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
At para magbigay ng kanyang ekspertong payo, makakasama natin ang Registered Migration Agent na si Ms. M. Tanag mula sa Bridges Immigration and Visa Services. Magandang araw, Ms. M.
Ay, magandang araw.
Ayan, bukas na po yung Victorian Migration Program. Ano po ba itong programa na ito at sino po yung pwede mag-apply?
Australia has 6 states and 2 territories. Each state governments here in Australia have their own migration programs at bawat state ay may kanya-kanyang allocation or bilang ng mga migrants na pwede nilang inominate. Ang purpose ng programang ito ay para makahikayat ng mga skilled migrants para mapunan ang skill shortage in their particular state. Kung meron tayong independent skilled visa subclass 189 kung saan totally ay walang sponsor ang applicant, meron din tayong mga employer-sponsored visas kung saan ang employer naman ang nag-i-sponsor para magkaroon ng permanent residency. Sa state-sponsored visa, yung mismong state government ang nag-nominate sa applicant kapalit ng pag-stay at magtatrabaho ng aplikante na yon doon sa particular state for at least 2 years. Dito sa Victoria, ito ay tinatawag na Victorian Migration Program. Ito ay isinara nung bago matapos ang financial year 2021-2022, but it was recently reopened for new application for the financial year 2022-2023. Ang state-sponsored visas ay either permanent or temporary at meron siyang points test. Kapag ang applicant ay nominated for the subclass 190, which is yung permanent, meron siyang additional na 5 points from the state at 15 points naman para sa regional visa subclass 491, which is a temporary visa. Ang minimum points at the moment is 65 points.
Ano po yung halimbawa kung ako gusto kong mag-apply? Lahat po ba pwede mag-apply dito? O ano po yung proseso?
For those who are interested in applying for the subclass 190 or subclass 491, the first thing they need to do is to check whether they will meet the criteria set by the state government. So for Victoria, to be eligible, kailangan yung applicant ay magpakita na committed sila in living in Victoria. Ang kanilang age must be below 45 as well. At meron sila at least minimum competent English, which is 6 equivalent yun sa IELTS test on all components. At dapat ay meron silang valid skills assessment doon sa occupation nila na nasa eligible skilled occupation list. At dapat din nakamit sila ng at least 65 points. So, ang mga qualification na na-obtain ng mga aplikante sa labas ng Australia ay hindi automatically nire-recognize dito. So, kaya ang mga aplikante ay nag-undergo ng tinatawag nating skills assessment process. So, yung proseso na yon ay para i-determine whether yung bang qualification na na-obtain ng applicant is equivalent to an Australian degree. Kung sa paligay nila, na-meet na nila yon, meron na silang valid skills assessment, nakapasa na sila sa English test, tapos yung kanilang occupation ay nandun sa eligible list. Ang susunod na gagawin ng mga aplikante ay mag-apply ng expression of interest through the government's website, which is yung Skill Select. So dun sa Skill Select na yon, tatanungin sila ng mga questions kung saan bawat sagot nila doon sa mga tanong ay may equivalent na points. So, after nila isubmit yung kanilang expression of interest, ang gagawin nilang susunod ay mag-submit ng registration of interest for the Victorian nomination under the Live in Melbourne portal. So, kailangan muna nilang makapag-submit na expression of interest. Tapos, pupunta sila sa website ng Live in Melbourne portal para mag-submit naman ng registration of interest. Kailangan nila yung reference number dun sa expression of interest in order to do the registration of interest for Victoria. Ngayon, kapag na-invite sila ng Victorian government, makaka-receive sila ng email. And then, after nun, they will submit some documents and then makaka-receive sila ng formal invitation from Skill Select na sila ay iniimbitahan para mag-apply ng either subclass 190 or 491. So, nandun din sa email na yon yung link papunta sa email account kung saan sila magsasubmit ng application. Kapag sila ay na-invite ng state government, meron silang 60 days para isubmit yung kanilang application. Kapag lumampas na sa 60 days yung invitation at hindi pa rin sila nag-a-apply, hindi na pwedeng gamitin niyo nung applicant. So, ang mangyayari is mag-re-apply ulit sila ng panibagong application.
Kung dapat pala, nakabantay ka talaga agad. Ano po? Nabanggit po yung assessment at yung pagproseso na, ano, na malinaw niyo pong nabanggit yan. Pero ito pong pang-assessment na ito, usually, gaano tinatagal nito?
Okay, yung sa assessment process, kasi kapag nag-announce sila na open na yung for ROI, pwede ka nang mag-file ng ano na ng application sa website nila, and then from then i-assess na nila whether they will give you an invitation or not. So ang pag-assess ng Victorian government, titingnan din nila yung ties mo sa Victoria. Actually, hindi lang naman sa Victoria applicable yun, even in other state titingnan nila ano ba yung ties mo dun sa state na yon. Tsaka yung bang occupation mo, nandun sa list nila, yung bang age na meet mo, tsaka yung English language ability, if you met the criteria as well. And then, kung gusto na nila na imbitahan ka, they will send you an email.
Yung mga nag-apply po nung nag-apply ako nung nakaraang taon, tapos parang di ako nabigyan, pwede pa po ba ako mag-apply uli sa panibagong migration program year?
Yes, definitely. Pwedeng mag-re-apply yung mga hindi napili nung nakaraang financial year.
Yung nabanggit niyo po kanina, yung mga skills o trabaho na pwedeng i-register nga dun sa assessment, ano po ba yung mga skills o trabaho na eligible? Or sino in demand po ba? Paano ko malalaman kung yung aking trabaho ay eligible dyan?
Yung nung nakaraang mga financial year, ang state sponsorship ng Victoria ay mas limitado yung mga occupations na pwede nilang invite. Mostly, ano siya, related sa medical field o kaya yung mga STEM occupations. Right now, mas in-expand nila yung mga occupations na yun. So, ang mga applicants for the Subclass 190, now they can look at the medium and long-term strategic skills list, and even the SOL, yung short-term list, they can also look into it para ma-check nila kung sila ay pwede for the state sponsorship. Para naman sa mga mag-a-apply ng regional visa, pwede rin nilang i-check yung mga occupations na nandun sa regional occupation list.
So yun, malinaw po yan. Naku, malaking bagay po na naipaliwanag yung proseso at saka yung mga ibang bagay pa na dapat ikonsidera. At panghuli na lang po, Ms. M, payo po sa mga mag-a-apply nitong Victorian Migration Program.
Okay, para sa mga gustong mag-apply ng Victorian Migration Program, ang tinitingnan ng state government na pamantayan para sa mga imbitahan nila is yung number ng points na meron ng aplikante at saka yung ties nila dun sa state na yon. So the higher your points, the better. And also, when you apply for your ROI, it helps if you can point out, o kumbaga, if you can highlight yung mga ties mo dito sa Victoria, like you can discuss na you studied here in Victoria, you work here in Victoria, and you've been living here for such and such number of years. And then kung meron kang special contribution doon sa employer mo na located dito sa Victoria, halimbawa, meron kang in-introduce na bagong technology, o baka nung pandemic ay talagang malaki yung na-contribute mo doon sa employer mo na nandito sa Victoria, it is worthwhile to discuss it. And it also helps getting like a letter of support from your employer para lang i-highlight ano yung mga major contribution mo at saka paano ka naging asset doon sa business.
Naku, maraming salamat, Ms. M. At napakinggan niyo po si Ms. M. Tanag mula sa Bridges Immigration and Visa Services. And happy birthday, Ms. M. Maraming
Thank
salamat.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.